подкасты «Радио Свобода». «Празький акцент» з Юрієм Дракахрустом.
Добрый день, с вами канал «Свобода премиум», я Юрій Дракахруст, а так само удельники нашей сегодняшней передачи Павел Хюнкін, эксперт Европейской Рады по международных отношениях, былый дипломат. Павел, привитание.
Добрый день, Юра.
И Анатоль Котов, чалец народного антикризисного керавництва, отказный за внешнюю политику и гандаль в этом самом керавництве, былый супрацовник управления справами президента. Анатоль, привитание.
Добрый день, Юра.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это решение Рады Евразвязу, якое принято в Литерально пару годинов тому. Зацвержены так званый четвертый пакет санкций. Под его потрапили 8 белорусских предприятий, вся род ведомых, УСИМ, это МАЗ, БелАЗ, БелАэронавигация, а так само 78 физических особ. Яны потрапили под персональные визовые санкции и под финансовые санкции. Гэта депутаты Гайдукевич Давыцька, министр обороны Хренін, пропагандист Мукавошчык, прэс-сакратарка МУС Чамаданова, цяперашні намеснік міністра ўнутраных справаў Карпянкоў і бізнэсоўцы Алексін, Зайцаў і Гуцэрыў. Гуцэрыў – расійскі бізнэсовец, вось хіба не ўпершыню трапіў расійскі прадпрымальнік. Таксама сёння міністры замежных справаў Евразвязу, ну, папярэдне прынялі рашэнне нават пра секцыйныя санкции. На этом тыдні отбудется поздней Рада Евразвязу. Саммит Евразвязу отбудется, где уже керовники державы, керовники в Раду примут решение, те варто вводить эти секцийные санкции. Господарство, как бы вы в целом оценили вот сегодняшнее решение, уже как бы принятое, четвертый пакет. Какие будет его плен, Павел, как вы меркуете?
Ну, мне здаецца, па-перше, трэба адзначыць, што нешта падобнае беларускае грамадства чакала яшчэ ў мінулым годзе. То бок усё тое, што мы бачылі дагэтуль, гэта былі такія больш сімвалічныя рашэнні Еўрапейскага саюза, якія тычыліся ў першую чаргу афіцыйных асоб у Беларусі. Вось, і, ну, не зусім адпавядалі як бы чаканням, як мінімум, беларускіх палітыкаў, якія працуюць на еўрапейскім накірунку. Ну, я маю на увазі, безумоўна, беларускіх апазіцыйных палітыкаў. Зараз, мне здаецца, гэта вось такі крок, ну, больш сур'ёзны. Ён адпавядае ўжо час чаканняў гэтых беларускіх палітыкаў, і туды патрапілі бізнэсоўцы, якія ўжо даўным-даўно вядомыя беларускім грамадстве, як тыя, хто падтрымліваюць уладу ў Беларусі. Але, ну, мне здаецца, што ўсё ж такі гэта толькі першы крок, і ёсць адчуванне, што Еўрапейскі саюз змяніў сваю гэту тактыку. Яны ўжо больш не гатовы абмяжоўвацца сімвалічнымі нейкімі крокамі, а, ну, вось пра сектаральныя санкцыі вы ўжо узгадалі. Вось, і мне здаецца, што калі гэта дойдзе сапраўды да сектаральных санкцый, гэта такое будзе штосьці новае ў гісторыі беларуска-еўрапейскіх дачыненняў.
Новы этап. Анатоль, і ваша ацэнка, ну, у пэўным сэнсе яно як бы працяг таго, што было. Вось у трэцім пакеце ўжо былі 7 прадпрыемстваў, пад іх патрапілі, у тым ліку такія вядомыя буйныя, як МЗКЦ, скажам, таксама па так бы мовіць, па сукупнасці заслугаў, як казалі ў савецкія часы, па сукупнасці трох пакетаў, там таксама каля 70 чалавек пад персанальныя санкцыі, ну, зараз тут 678. Тым не менш, это новая вот некая якасць, пра што казаў Павел, ці это як бы працяг таго, што ну, ўжо было на трох папярэдніх пакетах?
Па-першае, трэба сказаць, што гэта новая рэчаіснасць, калі мы кажам пра сектаральныя санкцыі. Справа ў тым, што раней у, так мовіць, еўрапейскім заканадаўстве не было магчымасці ўводзіць такія санкцыі, і ось Беларусь, можна сказаць, увайшла ў гісторыю, таму што еўрапейскую звязу Еўрапейскаму саюзу давялося распрацоўваць неабходную правую базу, каб такія санкцыі можна было ўвесці. А, на жаль, зноўку Беларусь патрапіла ў нейкае такое кола дзяржаў, якія прычыніліся да, на жаль, непрыемных новаўвядзенняў у еўрапейскім заканадаўстве. Па-другое, канешне, нешта такое даўно напрошвалася ў дачыненні да беларускага рэжыму, таму што санкцыі ўводзяцца не таму, што нехта просіць альбо лабуе ўвядзенне санкцыі, як тое спрабуе прадставіць беларуская прапаганда, санкцыі ўводзяцца за канкрэтныя дзеянні. Вось на працягу толькі апошніх двух месяцаў у нас быў захоп самалёта. У нас пачаліся нейкія патокі нелегальных мігрантаў з Беларусі. У нас гучаць пагрозы аб тым, што Беларусь не будзе спыняць наркатрафік, не будзе выконваць свае абавязкі ў гэтым накірунку. Таксама сёння выйшаў артыкул аб тым, што Беларусь, каб выскользнуць з-пад санкцыяў, якія былі ўведзены раней, мяняе сістэму экспартнага кантролю, гандлю зброі і прадукцыі двайнога прызначэння. Гэта таксама ўсё нядобрыя сігналы. І шчыра кажучы, што ўсё робіцца з беларускага боку, каб санкцыі былі уводзіліся хутчэй і больш сур'ёзныя, чым сімвалічныя, якія былі дагэтуль. Ёсць пэўнае ўражанне, што беларускі бок быў не гатовы да таго, што рэакцыя вось будзе такая жорсткая. Хутчэй за ўсё разлічвалі на тое ўсё ж такі да апошняга, што ўсё будзе абмежаванае працягам нейкіх сімвалічных санкцыяў, таму што вось тыя інструменты персанальныя, нават інструменты супраць пэўных гаспадарчых суб'ектаў, якія уводзіліся раней, і вось чацвёрты пакет, які быў адобраны сёння, яны, ну, глабальна не змяняюць сітуацыі, таму што можна спрабаваць знайсці нейкія інструменты і схемы, як гэтыя санкцыі абысці. А вось сектаральныя санкцыі, канешне, трэба дачакацца рашэння, якое будзе на гэтым тыдні, каб можна было азнаёміцца з тэкстам дакумента, як яны будуць працаваць. Але ўсё выглядае на тое, што гэта забарона экспартных і імпартных аперацыяў з прадуктамі, якія будуць выпрацоўвацца на беларускай тэрыторыі. То бок гэта ўжо не мае значэння, якая там фірма беларуская будзе сапраўдным альбо падстаўным удзельнікам нейкага контракту, дастаткова таго, што пэўны прадукт быў...
І плюс банкі.
Так, і плюс банкі. Пэўны прадукт быў зроблены на тэрыторыі Беларусі, каб ўжо забараніць усе магчымыя транзакцыі куплі-продажу ці нечага такого падобнага. Гэта будзе балюча. Але, ну, насамрэч, трэба заўсёды адзначаць, падкрэсліваць, што гэтых санкцыяў яшчэ ёсць шанец пазбегнуць, але не для гэтага не трэба задзейнічаць нейкія лабісцкія структуры ў Еўрапейскім саюзе. Для гэтага дастаткова выканаць тры патрабаванні. Гэта выпусціць усіх палітзняволеных, гэта распачаць крымінальныя справы ў дачыненні да тых, хто адказны за фальсіфікацыі і рэпрэсію ў дачыненні да беларусаў, ну і правесці новыя выбары. Вось самы просты рэцэпт, каб пазбегнуць санкцыю. А так, ну, можна чакаць, што мы будзем сведкамі таго, што будзе новая хваля прапагандысцкіх захадаў, што гэта злачынны захад, які з'яўляецца нашчадкамі нацыстаў, дабівае Беларусь у 21-м стагоддзі. Ну, насамрэч гэта не так.
Павел, а вот Анатоль выклаў вот эти три пункты, але на сам реч, вот днями спадар Джузеп Бурель сказаў, што калі б не самалёт, не захоп самалёту, не арышт Пратасевіча і Сапегі, то сектаральных санкцій не было. Так можа, в принципе, Лукашенко можа зрабіць так, як свой час зрабіў Каддафі. Ну, он подорвал самолет над Локером. Он отримал жахливые санкции, подумал несколько годов, потом махнул рукой. Заплатил компенсацию, сказал, ну, я вибачаюсь, так случайно отрымалось. Так, и врешті-решт, вот как бы эта частка санкции, якая была введена супроть его за самолет, их сняли, и как мы памятаем, потом там он в Париж прилетал, сдается, Кондолиза Райс в Триполи прилетала, так сказать, им сустракалась. При тем, что все разумели, кто он такие, какие его там порядки внутри. Вот. А, может быть, и у Лукашенко есть такая махчемость, ну вот, выбачиться, сказать, ну, переволновался. Ти просто, на вот, притримливающийся своей версии, что да, написал Хамас, там, вызволить Протасевича и Сапегу, сказать, ну да, ну мы подумали, перебрали, перегнули. И тогда, может быть, Богу ничего не будет. Те он так не сделает. Те вот то, про что сказал Анатоль, что как бы будут гулять далее в Chicken's Game. Машина на машину, лоб в лоб. У кого лоб больше твердый?
Ну, по-перше, мне здається, важно означить, что сапраўды то, что сказал Жозеп Барель, это, ну, отповедает рэчаіснасці. Каб не было этого выпадку инциденту с самолетом, я думаю, что мы, максимум, и четвертый пакет санкций не побачили. Калі побачили, то неведомо, у які месяц он был бы принят. Калі поглядеть, вось третий пакет, он был затверджен у снежні 2020 года, и с того моменту, вось да выпадка с затриманием Романа Протасевича, колькасць палітзняволеных у Беларусі больш, чым удвая павялічылася. За гэты час быў знішчаны Тутбай, за гэты час быў выпадак смерці ў беларускай турме зняволенага па палітычным артыкуле. І гэта ўсё роўна не прывозіла да такіх заяваў, якія мы бачылі вось пасля таго, як беларуская ўлада сваімі дзеяннямі можна сказаць, парушыла гэтую чырвоную рысу, калі яна кранала не толькі ўнутраную прастору, не толькі сваіх грамадзянаў, а вось яна дакранулася да еўрапейскіх грамадзянаў на еўрапейскім борце, і прычым яшчэ ўнутраным рэйсам еўрапейскіх авіяліній. І вось гэта сапраўды, вось ну, тое, пра што я казаў, што новы падыход, ён звязаны таксама з новым статусам беларускага палітычнага крызісу, ён перастаў быць ўнутраным, ён зараз стаў ўжо рэгіянальнай праблемай, якая выходзіць па-за межы Беларусі. Калі адказваць на ваше пытанне пра ці можа, ці не можа, ну, я думаю, што у паліцыі, у прынцыпе, ўсё магчыма. І вось выпадак з Муамарам Каддафі ну, сведчыць пра тое, што няма таго, што паліцыя не можа вярнуцца назад. У 2010 годзе мы таксама бачылі вельмі такія рэзкія заявы з боку еўрапейскіх краінаў, што ўсё шляху назад няма, але потым здарылася ўкраінскі крызіс, і, ну, як бачым, ўсё таксама змянілася. Але здаецца, што зараз сітуацыя, у якой знаходзіцца беларуская ўлада, яна вельмі моцна адрозніваецца ад таго, што мы бачылі за ўсе мінучыя гады, за гэтыя 27 гадоў. Зараз у нас няма не толькі заходнія крыла знешняй палітыкі. Мы знаходзімся пад ціскам таксама з усходу. Расія хацела б атрымаць больш уплыву над Беларусі, хацела б больш інтэграваць Беларусь, хацела больш кантраляваць працэсы, якія адбываюцца ў нас. Яна таксама не хацела залежыць ад адной асобы. Так, яна б хацела, каб гэты ўплыў яе не залежыў ад палітычнай стабільнасці ў краіне, каб яна магла забяспечваць гэту стабільнасць у Беларусі. Зараз гэта не тое, што і ёсць. І трэцяе, гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць. Да тое, што заўсёды было козырем беларускай улады, яна заўсёды магла з гэтых сітуацый выходзіць за конт таго, што яна кантралявала сітуацыю. Зараз ёсць адчуванне, што яна сітуацыю не кантралюе, прынамсі не можа кантраляваць, калі ёй прыйдзецца ісці на нейкія саступкі заходнім краінам. То бок, як ужо Анатоль сказаў, ёсць гэтыя тры патрабаванні, але ніводная з іх не можа быць выканана беларускай уладай, просто таму, што тады гэта ўнутрыпалітычная стабільнасць, якая вось зараз, здаецца, нібыта ёсць, але насамрэч яе няма, бо адзін крок, і, магчыма, мы зноў пабачым шмат людзей, якія пратэстуюць. І гэта, безумоўна, абмяжоўвае варыянты дзеянняў беларускай улады. І таксама, магчыма, закрые нам гэтыя магчымасці шукаць кампраміс з еўрапейцамі. Таму я думаю, што гэта новая логіка, яна... Ну, хутчэй за ўсё надоўга. Ну, зноў жа такі, што значыцца доўга ў стане палітычнага крызісу ў Беларусі, калі ўсё так дынамічна змяняецца, але я думаю, што так хутка гэта назад не вернецца. І для таго, каб гэта змянілася, як вы сказалі, гэта трэба нейкія неверагодныя саступкі. Я не думаю, што вызваленне аднаго чалавека, Рамана, гэта будзе ўжо дастаткова.
Анатоль, ну вот Павел привел красомовные личбы, что тады, коли принимался третий пакет, было 250 политвязнев, теперь, коли принимается четвертый, их стало 500. Вот, как бы можно сказать, вы. С другого боку, ну вот мы ведаем информацию про то, что политвязням уже вельми настойливо пропонуют писать прошение о помиловании на имя Лукашенко. Чем тады как бы и колькость политвязнев тенденция входит в другий бок. Але вот все-таки есть питание, який плен? Ну вот, обмерковывают в Брюсселе там, вводят санкции, не вводят санкции. Нехто каже, что мы же повинны реагировать, а плюс к тому, когда человек уже порушает нам вот международную безпеку. Але махчима иншие кажут, ну, господарство, ну вот было 250, мы ввели санкции, ну вот их стало 500. Толк-то який? И сенс от наших выселков от этих санкций. Який сенс? Ну, вам питання.
Який сенс? Насамрэч, гэта дискусія, она точыцца не один год, ці працуюць санкції, ці не, які санкції працуюць. Так? Тое, што мы мелі перад сітуацыяй з самалётам, ну, як бы не прыкра гэта было пацвярджаць, але гэта былі сімвалічныя санкцыі, якія нават у благасферы яны называліся санкцыі, якія не працуюць, ці санкцыі, якіх няма. Ось, с такими санкциями режим уже призвычаился жить, потому что это не упершиню. Упершиню это было неяк болюче, потому что на самом деле у нас так само все рыхтуются до неприемности в опошнюю чергу. Выходит из логики, мо пронесе. Ну, вот на самом деле вельми редко проносится. І, канешне, дыскусія ў такім ключы, што мы ўвялі санкцыі, а колькасць палітвязняў толькі павялічылася. Гэта значыцца, што санкцыі не тое, што не працуюць, яны ўвогуле шкадлівыя, трэба шукаць нейкіх іншых інструментаў. Но гэта такая вельмі добрая маніпуляцыя для еўрапейцаў, гэта вельмі добрая аргумент, каб самім нічога не рабіць, таму што щоб не рабілі ўсё да адваротнага выніку прыносіць. Ну, то есть ёсць такія вось, не ведаю, тры асноўных міты. Санкцыі не працуюць, санкцыі штурхаюць Беларусь у бок Расіі, санкцыі у першую чаргу будуць балючыя для беларусаў, а не для рэжыму. Ось, і ўсе гэтыя міты, яны вельмі добра эксплуатуюцца як у самімі еўрапейцамі, так і беларускімі прапагандай. Канешне, вось тое, што сёння было дано зялёнае святло так званым сектаральным санкцыям, вось гэта вельмі непрыемны сюрпрыз для рэжыму. Ніхто так насамрэч не ў стане вельмі дэталёва вылічыць на колькі, які будзе эканамічны эфект. Там называюцца розныя цифры, беларускі бок там кажа аб 4% ад ВУП, нехта кажа большыя працэнты ад знешняга гандлю, але так насамрэч ўсё будзе вядома толькі пасля таго, як яны сапраўды запрацуюць. Санкцыі могуць прывесці да змены сітуацыі, калі яны будуць уведзены на кароткі тэрмін, калі яны будуць балючыя і калі яны будуць тыя, якія вельмі складана абысці. Ось, напэўна, гэты пакет сектаральных санкцый, ён у большай ступені адпавядае гэтым крытэрыям, ніж папярэднія спробы Еўрапейскага саюзу даць да зразумення, што трэба нешта мяняць у краіне, у Беларусі. Трэба мяняць сітуацыю. Трэба выпускаць палітзняволеных усіх, а не гандляваць там, давайце мы некага са спісу выкрэслім, а замен за гэта там 20 і 50 палітвязняў, якія сидзяць зараз у турмах, выйдуць, але насамрэч яны, адно, што зменяць турму на кватэру, бо яны будуць выключаны з палітычнага жыцця на доўгі крок, а некага змусіць да выезду за мяжу. Вось ёсць надзея, што гэта логіка, яна ўсё ж такі перастала працаваць у адносінах паміж Еўрапейскім саюзам і Беларусію. Канешне, я тут трошкі пагаджуся з Паўлам, што ў палітыцы магчыма ўсё, і Муамару Кадафі ўдалося на пэўны час змяніць стаўленне да самаго сябе, але гэта каштавала вельмі вялікай кампенсацыі грашовай матэрыяльнай ахвярам тракту, да якога была дачынна Лівія і рэжым Кадафі. Але ўсё роўна ён скончыў так, як скончыў. Гэта значыцца, што ў больш далёкай перспектыве усе разумеюць, што з беларускім рэжымам можа і прыйдзецца размаўляць, але гэтая размова павінна быць вельмі кароткая. Гэта ўжо не доўгія размовы на месяцы і гады аб нейкіх патэнцыяльных кампрамісах. Яшчэ ў восені мінулага года на гэта быў шанс, што ўсё пойдзе менавіта ў такім кірунку. І гэта было, на маю думку, таксама пэўным шансам для ўлады ўтрымацца у больш такой сур'ёзнай перспектыве, але яны не скарысталіся з жадных заніводнага закліку да сесці за стол перамоў. На жаль, гэты стол ўжо не такі круглы і, здаецца, ўвогуле, вось у цяперашняй сітуацыі, калі самалёт, калі шантаж усім, чым толькі магчыма, калі Беларусь просто нейкая чорная дзірка ў цэнтры Еўропы. Трудна уявіць сабе, што вось будуць нейкія перамовы, акрамя перамоў аб правядзенні новых выбраў і нейкіх, не ведаю, вельмі слабых, але гарантый просто, калі там, не ведаю, камусьці з беларускай улады просто дадуць выехаць з краіны. І ўсё.
Павел, Анатоль вельмі так трапна, лапідарна сфармуляваў тры міты. Першы это санкцыі не працуюць, другі это што санкцыі ўпіхваюць у як бы аддаюць Беларусь на водку Расіі, і трэція санкцыі б'юць не па рэжыму, а па народу. А это такія міты. Ці можа быць от як бы заходнія палітыкі, еўрапейскія палітыкі, они не лічаць это мітамі, а просто кажуць, ну да, это та цана, которую трэба, ну да, вот Расія умацоўвае свой уплыў, ну што тым не менш, вот мы лічым, што оно ўсё ж такі спрацуе, скажам, там, што народ пацерпіць, ну да, як бы нельга вот патрапіць толькі ў рэжым, а не закранаючы народ. Вот як вы ставіцеся? Это міты?
Я думаю, што Еўрапейскі Саюз добра разумее, да чаго санкцыі могуць прывесці, ну таксама добра бачыць прыклады міжнародныя, калі гэта санкцыі не працавалі. Такіх прыкладаў у сусветных гісторыях вельмі шмат, яны дагэтуль актуальныя. Вось, але перад якім выбарам стаяць зараз еўрапейскія краіны, не рэагаваць на тое, што адбылося з іх грамадзянамі, не рэагаваць на тое, што адбываецца ў Беларусі. Мне здаецца, што зараз вось гэты пераход з адной мадэлі адносінаў у іншае, што адбылося пасля сітуацыі з захопам самалёта, ён якраз і сведчыць пра тое, што гэта разуменне ў Еўрапейскага Саюза адбылося. І вось, ну, гэта цытата яскрава ж за Пабарэлі пра тое, што мы, канешне, будзем спрабаваць, каб гэта не закранала звычайных беларускіх грамадзянаў, але амлет немагчыма прыгатаваць, не разбіўшы яек. І вось мне здаецца, што адсюль трэба можа аналізаваць далейшыя крокі, якія мы будзем бачыць ад Еўрапейскага Саюза. Яны загаварылі пра сектаральныя санкцыі ўпершыню, і, здаецца, яны ўпершыню маюць вось такую кансалідаваную пазіцыю наконт Беларусі. І нават разумеючы, што гэта будзе выціскаць Беларусь у рукі Расіі, яны разумеюць, што статус-кво, які можа застацца ў Беларусі, ён таксама будзе дазваляць Маскве тут павялічваць свой кантроль. Бок нідзе не рабіць нічога, магчыма, будзе горш, чым рабіць штосьці, разумеючы, што гэта можа і не прывесці да рэзультата. Плюс яны знаходзяцца пад ціскам еўрапейскіх грамадстваў. Так? Яны таксама іх грамадства еўрапейскіх краінаў паціскаюць палітыкаў, каб яны рэагавалі на тое, што адбываецца ў Беларусі. Таму што заявы былі вельмі жорсткія адразу пасля інцыдэнту. І ўжо зараз як бы так шмат крокаў назад адступаць ад гэтага будзе даволі складана. Але ўпэўнены, што тым не менш гэты прастору для далейшых крокаў, для далейшага ужасточэння гэтых санкцый таксама сабе пакінуць. Бо адразу выкласці ўсе карты, ўсе козыры на стол, гэта таксама не тое, што звычайна робіць Еўрапейскі Саюз.
Павел, ну і яшчэ адна тэма, она часткова, вот мы ўжо зараз закранулі, это пазіцыя Москвы. Мы памятаем, недавно адбыўся саміт Байден-Путін, і беларускі кейс, беларускае пытанне было хіба не адзін, па якім вуснамі Пяскова Крэмль сказаў, ніякай згоды дасягнута не было. Ну і мы бачым, да чаго ўжо Лукашэнку так ці інакш прымушаюць, вот пераключылі транзит на Усть-Лугу, ось, з іншага боку, ну вот як бы Захад вводит санкції, в тим ліку і секторальні, в тим ліку і на нафту. А з іншого боку, скажімо, на нафтан чомусь поставки як би зникають. А на конец года Газпром, так сказати, уже каже, що оно вошта на білоруський транзит. У нас буде Північний потік. Нават Украіна лепш. Бо з Украінай дамова ёсць, а з Беларусім нема. Так што як бы вот этот ямал заходняй Европы будзе просто пустым, беларусам не будзе денег, не будзе грошай. Ці ўсё ж такі вот зыходзячы з этой заявы Пяскова, што ніякай згоды са штатамі, ну, прынамсі са штатамі нема, асыплюць золатам, дадуць Александру Горачу ещё полтора мільярды, ці пропонують свои схемы обыходу санкций, так сказать, и ты ж там МАЗ, БелАЗ, ну, фактично будут интегрованы. Памятайте, как они хотели объединять МАЗ, сдается, и КАМАЗ. Да вот, может, и объединяют. По факту, де-факто, потому что все товаропроводные сетки МАЗа, ну, они, принамсі, по им будем мощный удар. Вот что будут робить россияне, на ваш погляд, в отказ на вот этой санкції, теперішні, які тичаться в тим ліку і Білаза, і Маза, ну і тим більше на секторальні.
Мені здається, що важливо розуміти цю різницю поміж риторичними заявами, так, про білорусько-російські відносини, які ми чуємо від представників офіційних цих владів, і те, що відбувається ось у кабінетах, і те, що не виходить, не доходить до нас. Не тільки Олександр Лукашенко залежить від Росії, але й Росія залежить від влади Олександра Лукашенка, від заховання Лукашенка своєї влади у Білорусі. Бо коли б у жнівні Олександр Лукашенко був зринутий, це значило б, що Росія губляє вельми велику частку свого впливу у Білорусі. І це значить, що контролюємо цей процес транзиту, і вона не може зробити, щоб заховати увесь свій вплив, який будувався годами, всі ті гроші, які інвестували у білоруську економіку. Тому, безумовно, вони будуть підтримувати Олександра Лукашенка на тому рівні, який буде не потребувати шмат ніяких інвестицій у його, і який так само буде покидати його вельми моцно залежним від Москви. Ну а роля Росії, мета Росії у Білорусі, это позбавить себе от такой залежності от одного чоловіка, от одної особи. Им хотілося більш би широких кропок опори у Україні, іменно формування саправди проросійської сили, можливо, у парламенті, і тоді б это позбавило этой залежності Росії от Білорусі. І тоді вже сход Олександра Лукашенка, ці ніякі зміни політичні, вони вже не були такими серйозними, не так би вже їх у Москві боялися. Тому мені здається, що ось розуміючи це, ми повинні прикладно розуміти, що буде відбуватися далі. Далі Москва буде давати стільки, скільки необхідно, щоб режим не був зринутий, і щоб не відбулося ніякої політичної трансформації, невигідної для Москви, і тиснути, щоб країна змінялася у тим накірунку, яким це хочеться Росії.
Анатолій, ну а от ваш відказ, справа в тому, що відказ Павла такий достатково широкий, а у мене питання про от, реакцію конкретно на санкції, на четвертий пакет і на секторальні. От Європа робить так, Кремле думаю, так, що ж ми будемо робити? Так, так, ці едак, як-то використаємо гетто, ну, понятно, в своїх інтересах, чи ж є ще. Як вони будуть це використовувати? Це фактор, в будь-якому випадку.
Ну, гетто фактор, щиро кажучи, що вельми трудно нечто формулювати за Кремль, тому що, ну, є, так би мовить, раціональні варіанти, ёсць ірацыянальны, у які пойдзе Крэмля, за яго вельмі цяжка нешта прадугледжваць. Справа ў тым, што нават ну, асноўным, напэўна, вынікам саміту Байдэн-Пуціна стало тое, што стала заява Байдэна, што ці дамовіліся мы да нечага, стане ясна праз паўгады. Это значит, что есть некая дорожная мапа пэўных рашэнняў, эфекты дамоўленасцяў, по яким яны будуць відавочныя праз паўгады. Каб не атрымалось так, что мы посядзелі, паразмаўлялі і разышліся просто кожны далей со сваімі інтарэсамі. Ну, вось так, як бывае з амаль кожным самітам Путін-Лукашенко. Калі ніби цэлы дзень аб нечым размаўлялі, ніби да нечага дамовіліся, а праз тыдзень высвятляецца, што кожны гэтыя дамоўленасці бачыць па-свойму. І пэўныя такія званочкі ўжо ёсць учора-сёння, зноўку появілася риторика об тим, що США все ж таки увяде санкції супроти Північного потоку 2, значить, це таке опошнє неке попередження для Путіна, що нешто після саміту уже пішло не так, як домовлялися. Побачимо, що буде відбуватися у ближайші некілька тижнів. под гэтым контом, тем больше, что у липені Россия так, с головой провалится у свою электоральную кампанию державную. Вось, что тычется белорусско-российских отношений, но ну, здесь так само, на жаль, вельми тяжко нечто однозначное прогнозовать, потому что ось, кошт утримания Лукашенко, он становится все больше высоким. Это уже не те 1,5 миллиарда долларов, которые Россия выплатила, пообещала у минулом годе. Это уже там 5-6 миллиардов долларов, и на самом деле еще не нема никакой информации на тему того, ці будуть так само у выпадку секторальных санкций у европейских задейничаны так званые другасные санкции. Это значит санкции на тех, кто допомагає першасные санкции обыходить. Коли ось гэтый механизм, ён ну, такі больш удосконаленный будет приняты по выниках саммиту про 2-3 дни, то, конечно, треба будет нечто с Лукашенком робить. И, так говорить, наше меркование, что одним из махчимых вариантов это как раз есть альтернатива для Лукашенко про конституционную реформу, референдум и новые выборы. На это есть так само полгода, как бы это все заработать. Так само есть полная информация о том, что референдум по новой конституции так само есть у планов и у Лукашенко, але с трошки нечаканным выником. Его можно провести вельми демократично, чтобы народ проголосовал супрать новой конституции, якая просто горш за то, что есть зараз. И вот таким чином обнулить некие свои домовленности.
Да, все заховывается, да.
Так, с Путиным, да, потому что, ну, вот народ хочет, чтобы все засталось, как было. Так. Не потребую он о никакой новой конституции, а уже, так бы мовиться, за душками, то застается то, что эта конституция, она еще горше за ту, якая есть, якая не выполняется, да, речи. Но тому вот такий сценар так само не выключенный у России на сам реч с уведением европейских санкций является больше инструментов со своего боку тиснуть на Лукашенко. И видовочная проблема, якая есть в России, то, что они, мабуть, навод были бы и рады позбавиться своего непредказального молодшего брата. Але у той ситуации, якая ось, год амаль уже с белорусским постэлекторальным и электоральным кризисом, яна доводит до того, что симпатии до Кремля, до России в Беларуси значно поменьшится. И тому проблема створить ту самую пророссийскую силу, об якой вы казали, Юры, такую коллективную, так, и она только повеличивается. Самое тяжкое и самое жорсткое клеймо, якое зараз может быть для любого белорусского политика, это то, что его назовут пророссийским. Это значит, тем, кто подтримливает тех, кто подтримливает Лукашенко. Вельми тяжкая конструкция, але ну, новость не так. Это значит, что у перспективе ось, ближайшей, там, за год, за два, все может измениться. Так, нема шансов у Беларуси для пророссийской силы. И это так само выник, який Россия у Беларуси досягнула своими руками, что она позбавилась подтримки у Украины, у которой на эту подтримку могла бы различивать, так говорить, с сентименту намного, на шмат большую, чем у любой другой краине СНД, альбо краине сусед. Але ну, вось, гэта мадэль, якую Крэмль выкарыстоўваў у дачыненні да сваіх знешнепалітычных партнёраў, што яны падтрымліваюць стасункі толькі з, на іх думку, легітымнай уладай, ён абмяжоўвае насамрэч працу па стварэнні нейкіх доўгасяжных добрых стасункаў, калі у выпадку, калі гэта ўлада мае змяніцца.
Ясно, добра. Дзякуй вялікі Анатоль, дзякуй вялікі Павел. Мы так, мовіць, все бакова абмеркавалі, хаця гэта вот так вельмі хутка пасля рашэння, а як гэтыя рашэнні ўсё ж такі будуць увасабляцца, які будзе іх плён, ну і ці будзе прынятае рашэнне пра секцыйныя санкцыі, нашы гледачы могуць сачыць на YouTube-канале Свабода Прэміум і ў Тэлеграме Свабода. Дзякуй вялікі, да пабачэння.
Дзякуй вялікі.
Дзякуй. Дзякуй.
Вы слухалі падкаст Радыё Свабода.
Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.org. Ваша свабода.